valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Bashkimi Evropian duhet i kushtoj kujdes të veçantë Kosovës, thot presidenti Slovenisë. Serbia u kërkon 80 shteteve mbështetje për të në gjykatën e drejtësisë që do trajtojë pavarësinë e Kosovës. Si do të jetë politika e administratës së re amerikane ndaj Kosovës, ish diplomati amerikan James Hooper thot.
First, I think what we're going to see is
Fillimisht mendoj se presidenti Obama ambasadën të vë Kosovën dhe Ballkanin në përgjithësinë në sfond duke ia lënë nën presidentit Biden dhe sekretarës së shtetit Clinton të udhëheqin me çështjet që kanë të bëjnë me Ballkanin.
Malazezët që jetojnë në Kosovë kërkojnë trajtim të barabartë me pakicat tjera. Rusia i pezullon planet për vendosjen e raketave në Kaliningrad afër Polonisë. Dhoma përfaqësuese në Washington sot voton për planin ekonomik të presidentit Barack Obama. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Ljubljana. Presidenti Slovenis Danilo Tirk ka deklaruar se Bashkimi Evropian si vjet duhet i kushtoj kujdes të veçantë Kosovës. Shteteve të rajonit duhet u sigurohet perspektive qartë evropiane, ka thënë Tirk, për të shtuar se zgjerimi më tej i Bashkimit Evropian është i nevojshëm sepse është faktor kyç për stabilitetin, paqen dhe progresin në Evropë. Tirk i ka bërë këto komente në një takim me diplomatët e akredituar në Sloveni. Beograd. Serbia u ka kërkuar rreth 80 vendeve të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën që ta mbështesin atë në procesin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ku do trajtohet ligjshmëria e pavarësisë së Kosovës. Në një letër të ministrit të jashtëm Vukt Jeremić nga këto vende përfshirë edhe Rusia, kërkohet që deri më 17 prill të i paraqesin me shkrim gjykatës qëndrimin e tyre zyrtar lidhur me shpallin e pavarësisë së Kosovës. Jerusalem. I dërguari presidentit amerikan Barack Obama për lindjen e mesme u takua me kryeministrin izraelit Ehud Olmert në kohën kur në rripin e Gazës u rishfaqe dhuna. Pas takimit George Mitchell tha se konsolidimi i armpushimit në rripin e Gazës ka rëndësi kritike. Mitchell mbriti në Izrael nga Kairo ku bisedoi me presidentin e Egjiptit Hosni Mubarak.
It is of critical importance that the ceasefire
Është një rëndësi kritike që armpushimi të zgjasë dhe të konsolidohet. Ne e përkrahim Egjiptin në përpjekjet për arritjen e këtij qëllimi, tha ai. Mitchell do takohet edhe me liderin palestinez Mahmud Abbas, por jo edhe me përfaqësuesit e Hamasit. Sot aeroplanat izraelitë goditën tunelet që përdoren për kontraband të armëve në kufirin e Gazës me Egjiptin. Sulmi pasoi vrasjen e djeshme të një ushtari izraelit në një bombë në rrugë afër kufirit me Gazën. Moskë. Rusia e pezulloi vendosjen e raketave në Kaliningrad në kufi me Poloninë. Një zyrtar tha se veprimi bëhet pasi administrata amerikane nuk nxiton me vendosjen e sistemit antiraketor në Evropë. Zëdhënës i NATO-s James Apathuraj e përshëndeti vendimin, ndërsa ambasadori amerikan në NATO Kurt Volker tha se nëse kjo është e vërtetë, atëherë vendimi rus do të ishte hap shumë pozitiv. Në Pragë, duke paraqitur qëndrimin e Bashkimit Evropian, edhe ministri i jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg mirëpriti vendimin e Moskës. Kuptohet që mirëpres këtë ndryshim në qëndrimin e Rusisë. Shpresoj se Moska ka kuptuar se po e dëmtonte veten, po ta implementonte këtë plan. Na vjen mirë që Vladimir Putin arriti në këtë konkludim, tha Schwarzenberg. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara janë në një moment rrezikshëm dhe kanë nevojë për aksion të shpejtë dhe të vendosur. Në komentet e tij para votimit në dhomën përfaqësuese të planit 825 miliard dollarësh, Obama tha se plani i tij për rimëkimin ekonomike synon stimulimin e menjëhershëm të ekonomisë.
Most of the money that we're investing as part of this plan.
Shumica e parave që po investojmë si pjesë e këtij plani do të fillojnë të qarkullojnë menjëherë dhe do të shkojnë për hapjen e punëve, si dhe gjenerimin apo ruajtjen e 3 deri 4 milionë vendeve të reja të punës. Pjesa më e madhe e këtyre punëve do të krijohen në sektorin privat, tha presidenti Obama. Në qoftë se kalon ashtu siç pritet, në dhomën përfaqësuese ku dominojnë demokratët, plani do të shkojë për miratim në Senat. Ligjvënësit republikanë thonë se plani është tepër i shtrenjtë dhe jo funksional. Davos. Kryeministri kinez Wen Jiabao tha se kriza globale ekonomike ka ndikim të madh në Kinë. Ai bëri këto komente në Davos të Zvicrës në ditën e parë të forumit botror të ekonomisë. Wen tha se kriza paraqet sfidë të madhe për Kinën, përfshirë rritjen e papunësisë në zonat urbane atje. Para forumit, hulumtues të ekonomistë thanë se ka pak gjasa për rikthim të shpejtë të ekonomisë në botë. Prag. Bashkimi Evropian tha se planifikon të jap 610 milion euro ndihmë Afganistanit deri në vitin 2013 përkundër krizës ekonomike, deklaroi komisionera për marrëdhëniet të jashtme Benita Ferrero-Waldner pas takimit me homologun afgan Rangin Sparta. Bashkimi Evropian gjithashtu planifikon të rrit misionin e trajnimit të policisë në Afganistan nga 180 në 400 njerëz. Gjeneve, kombet e bashkuara thanë se kriza globale financiare dhe ekonomike mund të bëjë që 51 milion njerëz të humbin punën. Organizata ndërkombëtare e punës thanë në raportin e sotëm se në skenarin më optimist, papunësia në botë mund të rritet për 18 milion. Në qoftë se gjendja ekonomike përkeqësohet, shifra mund të rritet për 30 deri 51 milion deri në fund të vitit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësues të malazezëve në Kosovë kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës që të kenë trajtim të barabartë me komunitetet tjera që jetojnë në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thanë se janë të gatshëm për krijimin e kushteve dhe për sigurimin e të drejtave të barabarta për malazezët që jetojnë në këtë shtet. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Qeveria Mari të Zi ka mirëpritur gatishmërinë e Republikës së Kosovës për të zgjidhur çështjet akoma të hapura ndërmjet dy shteteve. Gjatë një debati me temën pozita malazezve në Kosovë, ku përveç zyrtarëve nga Mali i Zi morën pjesë dhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar që veprojnë në vend, u diskutua për gjendjen aktuale të banorëve malazez që jetojnë në Kosovë, si dhe për të ardhmën e tyre në shoqërinë kosovare. Duke aluduar në pozitën e banorëve malazez në Kosovë, çështje kjo për të cilën zyrtarët e Malit të Zi kohë më parë kishin shprehur paknatësitë e tyre duke kërkuar që banorët malazez në Kosovë të kenë statusin e pakicave, nën kryetari i kuvendit të Malit të Zi Rifat Rastoder tha:
"Ne bi trebalo biti sumnje da su među najznačajnijim
Nuk duhet të ketë dyshim, mbase çështja më e ndjeshme është pikrisht kjo, e drejta kushtetuese për gjendjen e bashkësisë malazeze në Kosovë dhe krijimi i kushteve për kthimin e të zhvendosurve nga Kosova, që do të thotë krijimi i kushteve për një paqe afatgjate dhe stabilitet në rajon, tha Rastoder. Kryetari i shoqatës së malazezëve të Kosovës, Slobodan Vujačić, tha se malazezët duan të marrin pjesë në ndërtimin e shtetit të Kosovës, por për një gjë të tillë, sipas tij, është e domosdoshme që atyre të kthehet e drejta kushtetuese të cilën kanë pasur dikur.
Vrijeme je da prestanete da nas poistovećujete sa srpskom ili bilo kojom drugom zajednicom.
Koha është që të mos na identifikoni me bashkësinë serbe apo me cilën do bashkësi tjetër, sepse në këtë mënyrë merrni pjesë në asimilimin e një bashkësie dhe shndrimin e saj në një tjetër, gjë që është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Koha është të kuptoni se ne kemi emrin dhe mbiemrin ton dhe nuk pranojmë të jetojmë në emrin e dikujt tjetër. Qeveria e Republikës së Kosovës e ka për detyrim të na mbrojë nga pretendimet asimiluese. Përgjegjësinë më të madhe për krejt çka po ndodh dhe çka do të ndodhë në të ardhmen do ta ketë pikrisht Qeveria e Republikës së Kosovës dhe popullata shumicë, ka thënë Vujačić. Qeveria e Kosovës ndërkohë ka shprehur gatishmërinë e saj për të mbështetur komunitetin malazez në Kosovë. Ministri i Administrimit dhe Pushtetit Lokal Sadri Ferati theksoi se banorët malazez në Kosovë, sikurse komunitetet tjera që jetojnë në Republikë, do të trajtohen si pjesë e barabartë e shoqërisë kosovare.
Për gjitha kërkesat që do të ketë komuniteti malazez, do të gjej mbështetjen, do të gjej gatishmërinë e institucioneve të Republikës Kosovës, sikur edhe gjithë komunitetet tjera. Prandaj, edhe integrimi, edhe kthimi, edhe gjithashtu çështjet tjera janë tema të hapura dhe gjithmonë brenda mundësive të institucioneve të Kosovës a do të dëzgjidhet.
Mali i Zi së bashku me Maqedoninë e ka njohur shtetin e Kosovës në tetor të vitit të kaluar. Aktualisht të dyja vendet janë në procesin e përpjekjeve për hapjen e ambasadave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ish diplomati amerikan James Hooper konsideron se në administratën e re amerikane, me çështjen e Kosovës dhe të Ballkanit do të merren zëvendës presidenti Joe Biden dhe sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Më tej në intervistën ekskluzive për programin ton, James Hooper thotë se po zhvillohen diskutime për emërimin e një të dërguari amerikan për Ballkanin. Me zotin Hooper ka biseduar Arban Avidishiqi.
Mr. Hooper, with the Zoti Hooper, çfarë mund të pritet nga administrata e re amerikane në raport me Ballkanin e veçanërisht me Kosovën?
Fillimisht mendoj se presidenti Obama ambasadën të vë Kosovën në Ballkani në përgjithësinë së fond, duke ia lënë nën presidentit Biden dhe sekretarës së shtetit Clinton të udhëheqin me çështjet që kanë të bëjnë me Ballkanin. Mendoj se në esenc ky është një lajm i mirë, duke marrë parasysh faktin se Biden e një Ballkanin jashtëzakonisht mirë. Unë kam dëshmuar disa herë përpara komitetit që ai ka kryesuar në Senat dhe mendoj se ai është një personalitet shumë i qëndrueshëm, i ndershëm dhe i balancuar. Ai ka kuptuar rajonin mirë dhe është i gatshëm të marrë një qëndrim më të ashpër. Mendoj se kjo është gjë e mirë. Për sekretarin e shtetit Clinton, mendoj se gjëja fundit që ai do të donte të bëjë është të ndërmarrë ndonjë hap që do ta zhvlerësonte luftën e të shoqit, presidentit Clinton, ndikimin dhe paqja e asaj lufte. E gjithë kjo mendoj se është e mirë për Kosovën dhe e mirë për Ballkanin, për faktin se do të ketë njerëz, pra, që kanë shumë njohuri për rajonin, të cilët do ta kenë rolin kryesor. Ka shqetësime në rritje mbi disa aspekte në Ballkan dhe me sa e kam kuptuar, janë duke u zhvilluar diskutime për të emëruar një të dërguar të posaçëm në Ballkan. Ky person duhet që sa më parë të ketë besimin e Zotit Biden, nëse nuk zgjedhet nga ai vet dhe besimin e zonis Clinton. Nuk ka dyshim se një sër emrash janë duke u shqyrtuar, por cili do që të zgjedhet, natyrisht nëse vendoset për emrin e një të dërguarit të posaçëm, do të jetë dikush që është shumë i pranueshëm për Kosovën. Megjithatë, mendoj se fokusi i emisarit dhe shkaku i shqetësimeve në rritje ka të bëjë më shumë me situatën në Bosnjë, por natyrisht edhe raportet midis Kosovës dhe Serbisë do të jenë të rëndësishme. The relationship between Kosovo
and Serbia would be important. Mr. Hooper, the new administration. Zoti Hooper, ju sapo përmendët faktin se administrata e re është e përbërë nga personalitete që kanë njohuri të thellë mbi rajonin, pranën presidentit Joe Biden dhe sekretaria e shtetit Hillary Clinton. Thatë pak më parë se zoti Biden mund të marrë një qëndrim më të ashpër. A mund të jeni më specifik?
Well, I think Mr. Biden was
Mendoj se zoti Biden ka qenë një kundërshtar i vërtetë i Miloševićit dhe politikave të tij ultranacionaliste. Nuk mendoj se ai dëshiron një Serbi nacionaliste që shkakton telashën në Ballkan. Këtë është mësuar tashonet e kaluara dhe tani dëshiron ta shmang një gjë të tillë. Mendoj se nën presidenti Biden është atë që fshihet në agjendën e ish kryeministrit serb Vojislav Koštunica. Zoti Biden ka ndjenja më miqësore me popullin e Kosovë dhe Bosnjë. Ai do të dëshironte ta shihte Serbinë të demokratizuar, do të donte të shihte reforma serioze dhe zhvillimin e demokracisë në Serbi, por mendoj se ai nuk do të bie pre disa truçeve të vjetra. Dhe do të jetë shumë i kujdesshëm në raport me ngritjen e një fryme të re nacionaliste të dizajnuar për ndryshimin e kufive me forcë, qoftë në Kosovë apo në Bosnjë.
Në këtë kuadër, ku mendoni se do të jetë Kosova dhe rajoni në agjendën e prioriteteve të administratës amerikane?
Well, I don't think it's going to be a priority if it was a priority.
Nuk mendoj se Kosova dhe rajoni do të jenë prioritete, sepse po të ishte kështu, metodot e merrej vet presidenti Obama, pra, ai do ta lë Bidenin dhe Clintonin të marrin rolin udhëheqës. Mendoj se kjo çështje hyn në kategorinë e dytë të prioriteteve, përfundimisht jo në të parën. Megjithatë, fakti se janë duke shqyrtuar emrimin e një emisari është shenjë që dëshmon se ata duan stabilitet, nuk duan probleme dhe duan të shmangin çfarëdo konflikti dhe duan të përqendrohen më shumë në diplomaci dhe jo forcë ushtarake. Prandaj mendoj se kemi të bëjmë me kategorinë e dytë, mbase edhe të tretën, por më parë do të thosha të dytën.
But initially it might be a second tier. In the meantime, two prominent figures. Ndërkohë dy figura të njohura me përvojë të madhe në Ballkan, Morton Abramovic dhe Daniel Server, duke folur për Kosovën dhe Bosnjën, së fundi kanë tërhequr vërejtjen për trendin e kthimit prapa dhe për ta ndalur atë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të tregojë një vendosmëri më të palëkundur dhe qartësi më të madhe. A do të pajtoheshit?
Well, I think that's right. That is what needs to be done.
Mendoj se kjo është e drejtë, kjo është çfarë duhet bërë. Megjithatë, atë që unë e quaj rrezik, të vërtet është fakti se po vjen një kohë të lashësh për Amerikën dhe Evropën në rrafshin ekonomik. Kjo do të ndikojë në mënyrë thelbësore në faktin se Shtetet e Bashkuara mund të ruajnë rolin ndërkombëtar që kanë përballë ekonomisë në rrënje. Kam frikë se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa do të mund të detyroheshin të humbin interesimin për Ballkanin për shkak të lashësheve ekonomike. Në një situatë të tillë, nacionalistët dhe të tjerët në Ballkan mund të rikthehen disa nga agjendat e tyre të dikurshme. Ky është qëllimi im. Populli dhe udhëhecit kosovar duhet që në dy vitet e ardhshme të jenë shumë të mençur dhe të kujdesshëm për të mundësuar kujdesin ndaj interesave të tyre. Nuk mund të llogarisni në vazhdimsi në mbështetje amerikane dhe evropiane në nivelin që ka qenë deri më tash ose edhe më pak. Në këtë kuptim kam qenë shumë i habitur nga fakti se nuk ka pasur delegacion të lartë zyrtar nga Kosova në festën e inaugurimit të presidentit Obama. Nuk kishte thjesht asnjë gjurmë nga Kosova. Mendoj se ky nuk është fillimi i mirë për raportet me administratën e re. Është humbur një rast i mirë.
Zoti Hooper, Brukseli synon të ketë një rol të madh në Kosovë, por a mendoni se mund të ketë sukses pa një angazhim më të fuqishëm të Washingtonit?
Jo, nuk mendoj se Brukseli mund të ketë sukses. Bashkimi Evropian s'mund të ketë sukses pa një përfshirje më aktive nga Shtetet e Bashkuara. Fundja, Shtetet e Bashkuara e kanë për synim që të jenë të përfshira në mënyrë më aktive, duke e shikuar mundësinë e emërimit të një të dërguarit të posaçëm. Megjithse, po e përsëris. Nuk po them se vendimi është marrë për të emëruar një emisar, por diskutimet janë duke u zhvilluar. Por nëse Shtetet e Bashkuara duhet të kenë një rol më aktiv diplomatik dhe të bëhet një partner i plot dhe më aktiv i Brukselit për të ruajtur stabilitetin dhe për ta çuar Ballkanin përpara, atëherë i dërguari i posaçëm do të jetë domosdoshëm.
Intervistën me ish diplomatin amerikan James Hooper mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës vazhdon të cilësoj të suksesshëm procesin e transformimit të shuarjes së TRMK-s dhe rekrutimit të pjesëtarëve për forcën e sigurisë së Kosovës. Por opozita konsideron se procesi është politizuar dhe se qeveria i ka përzgjedhur politikisht pjesëtarët e TRMK-s për t'i rekrutuar në FSK, duke mos i respektuar kriteret profesionale sipas konkursit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ministri i Forcës së Sigurisë Fehmi Mujota tha se përkundër disa lëshimeve teknike, procesi ka rrjedhur suksesshëm, duke qartësuar se gjatë gjithë kohës përzgjedhja është bërë në praninë të NATO-s dhe faktorit ndërkombëtar. Ministri Mujota edhe sot i siguroi të gjithë pjesëtarët e TMK-s, të cilët nuk kanë arritur të bëhen pjesë e FSK-s, se do të ketë një përkujdesje institucionale për ta.
Ka qenë ditur se në forcën e sigurisë Kosovës nuk mund përfshihen të gjithë konkurues. Prandaj është aprovuar ligji për pensionimin e parakohshëm për pjesëtarët e trupit të forcës së Kosovës. Të gjithë pjesëtarët e përfshirë të marrin pagë për shërbim deri më 14 qershor të vitit 2010. Nërsa gjatë saj kohë, institucionet e Kosovës do të kujdesen për trajtim të vazhdueshëm. NATO kanë ngritur një fond veçantë për programin e ristëmimit për pjesëtarët që nuk kalojnë në forcën e sigurisë.
Ndërkohë, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, konsideron se përzgjedhja e pjesëtarëve të TMK-s për forcën e sigurisë është politizuar.
I gjithë procesi i transformimit trupave mbrojtëse të Kosovës në forcën e sigurisë së Kosovës është menaxhuar në mënyrën më të keqe të mundshme. Ne kemi pa një neglizhencë totale për të marrë në këtë çështje tepër serioze për Kosovën dhe ne mendojmë se qeveria ka filluar të merret me këtë problem në momentin e fundit dhe vetëm me qasjen se kush do të jetë antar i FSK-s dhe kush jo, sa do të jenë njerëz të preferuar qeverisë apo jo.
Ndërsa procesi testimit përkatësisht rekrutimit të pjesëtarëve të TMK-s në FSK është përcjell edhe me protesta e dorëheqje, ministri Fehmi Mujota tha se ato janë lëshime teknike dhe se këtu sipas tij nuk bëhet fjalë për lëshime sistematike. Javën e kaluar institucionet premtuan se do të bëjnë një rishikim total të testeve për pranim në pjesëtarëve në forcën e sigurisë. Sot ministri Mujota tha se do të shikohen mundësitë që në bashkëpunim me NATO-n të evitohen disa lëshime teknike.
Keni parasysh kur shurtohen rreth 2800 kandidatura dhe dinamikën e zhvillimeve, lëshimet e mundshme teknike nuk janë natyrës aq të ndjeshme sa përmendet, por komandanti KFOR-it dhe NATO ja ka mirë kuptim për të dhënë mundësi ndoshta për gjithë njerëzit që kanë kapacitetin e tyre për të futur në trajnimet dhe në verifikimet e më të tjeshme derisa të lidhen kontratat e punës me forcën e sigurisë.
Ndryshe nga 2800 kandidat që kanë konkurruar nga radhët e TMK-s pas seleksionimit, në FSK janë pranuar mbi 1400 pjesëtar. Mirë po kontratat me këta kandidat do të lidhen vetëm nëse ata me sukses i kalojnë edhe trajnimet shtesë që do të fillojnë nga muaji i shkurt. Ministri Mujota tha se në forcën e sigurisë janë përfshirë edhe 6.5% e pjesëtarëve nga radhët e minoriteteve, si dhe nga aspekti gjinor rreth 3.5% janë femra. Ministri FSK-s konfirmoi se ka filluar konkurrimi për në FSK edhe nga radhët e qytetarëve tjerë që nuk janë pjesë e TMK-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në seancën që do të mbahet muajin e ardhshëm, Kuvendi i Kosovës për të katërtën herë do të përpiqet të zgjedh avokatin e popullit. Ushtruesi i detyrës së ombudspersonit të Kosovës, Hilmi Jashari, thotë se vonesa në zgjedhjen e avokatit të popullit është bërë edhe për shkak të politizimit të çështjes. Por Bahri Hyseni nga Komisioni për Legjislacion dhe Gjyqësi i Kuvendit të Kosovës thotë se nuk ka pasur politizim. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi Bahri Hyseni pohon se të gjitha përgatitjet e nevojshme ligjore janë duke u bërë në mënyrë që në seancën e parë të muajit të ardhshëm ku vendi të zgjedh ombudspersonin.
Unë besoj që nuk do të ketë zvarritje të shpekti për përgatitjen në raportin si Komision për Legislacion për vendin e Kosovës, ku pritet edhe të dalim në votim kandidatët të propozuar.
Edhe ushtruesi detyrës së ombudspersonit Hilmi Jashari, që një herë është edhe kandidat për këtë post, shpreson që çështja e zgjidhjes së ombudspersonit të Kosovës shpejt të zgjidhet.
Edhe me qenë se në ndodhi 3 herë konkursi të anulohet edhe kjo është i katërti me radhës, unë besoj që Kuvendi i Kosovës tash ka marrë sinjale të qarta dhe janë shumë të dëshëm që kjo e dëmton në rend parë edhe vetë institucionin e Kuvendit të Kosovës, mirë po edhe mekanizmin si institucioni i ombudspersonit. Prandaj kam shpresë, jam optimist që me siguri do të përmbyllet ky konkurs në këtë kësaj radhe.
3 herë më parë çështja e zgjidhjes së udhëhesit e institucionit të ombudspersonit ka dështuar në mungesë të një konsensusi. Për këtë ushtruesi detyrës së ombudspersonit zoti Jashari thotë se ajo ka ndodhur për shkak të disa ndikimeve politike.
Me siguri ju keni më shumë pas shumë reagime të organizatave tjera ndërkombëtare që merren me mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Dhe shqetësimet kryesore gjithmonë kanë qenë te këto aspekte ndikimeve që kanë shumë me ushtruan në procedurën e personit adekuat që kishte shumë me përmbush ato kërkesat e ligjit mbi avokatin e popullit. To reagime sigurisht se kanë qenë publike edhe kanë ngritë këto shqetësime në masën më të madhe. Se përket për zgjedhjes së listave ngushte që janë prezantuar Kuvendit të Kosovës.
Por me këtë deklaratë nuk pajtohet kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi Bahri Hyseni. Ai mendon se kjo çështje nuk është e politizuar.
Nuk ka fare politizim. Asnjë ndikim politik nuk ka qenë as në anë të komisionit, as në vetë komisionin që kemi një propozim për dikë apo në një anë tjetër, mirë po procesi është zhvilluar për shkak të situatave që i dini edhe ju mirë.
Si do që të jetë, antarët e kryesisë e Kuvendit e Kosovës kanë shprehur optimizmin e tyre se procesit për zgjidhjen e avokatit të popullit i ka ardhur fundi dhe se sipas tyre nuk do të ketë vonesa të tjera. Kjo do të jetë hera e katërt që Kuvendi provon të zgjedh avokatin e popullit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kritiku i artit Haqif Mulliqi thot se vitet e fundit në institucionet kulturore të Kosovës pohetohet tendenca për ruajtjen e kontrollit politik ndaj këtyre institucioneve. Nga ana tjetër, disa nga udhëhecit e institucioneve të kulturës shprehin mendime të ndryshme lidhur me ndikimin e politikës në këto institucione. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Shtrirja e ndikimit politik në institucionet kulturore gjatë 10 vjetëve të kaluar ka qenë tendencë e cila nuk është fshehur nga subjektet e caktuara politike në Kosovë. Kështu shprej mendimin Haqif Mulliqi, kritik i artit i cili thekson se tendencat e tilla kishin për qëllim disiplinimin partiak të institucioneve të caktuara të mirëfillta kulturore në nivelin nacional dhe lokal.
Mendoj që në 10 vjet e fundit, do të thonë që nga pas lufta, është e hetueshme, madje pa tendencë që të fshihet prej opinionit publik dhe në veçanti nga çështjet intelektuale, tendenca për të ruajtur në një lloj kontrolli politik institucionet kulturore. Ne madje në fazat të caktuara kemi raste kur njerëzit tekstualisht janë deleguar nga grupet e interesit politik, do të thonë dhe partijak, për të çeverisur me institucione kulturore në Kosovë. Gjithsesi ka rezultuar me stagnim dhe vegjetim të institucioneve.
Në anën tjetër, disa drejtues të tashëm të institucioneve kulturore shprehin mendime të ndryshme lidhur me çështjen se a janë të nënshtruara institucionet kulturore aktualisht ndaj presioneve ose ndikimeve politike. Baki Jashari, drejtori Filharmonisë së Kosovës, institucion ky kulturor i nivelit nacional, thotë se bazuar në të kaluarën mund të arrihet në përfundim se ka pasur ndikime politike relative në institucionet kulturore. Por me gjithë këtë, drejtuesit e institucioneve të tilla kanë qenë profesionistë fushave përkatëse artistike që kanë kultivuar ato institucione.
Tu politika nuk ka mund të shtrijë ndikimin ndoshta sa kishte dashur, por me gjithat mund të ketë implikime sa i përket përkatësisë partijake. Me gjithat mund të ekzistojë jo presioni, por tendenca që në vende udhëhecse të institucioneve kulturore të vendosen mundësisht njerëzit e partisë e cila ka qeverin apo e cila e menaxhon ministrin për kocë, në këtë drejtim do thonë ministrin e kulturës.
Ndërkaq, Agim Selimi, drejtori i teatrit Dodona në Prishtinë, institucion ky lokal kulturor, shpreh mendimin se nuk ka ndikime të politikës në institucionet e kulturës. Madje sipas tij nuk ekziston as interesimi i politikanëve për kulturën dhe si pasojë e kësaj është gjendja siç e quan ai e mjerueshme në kulturë.
Nuk i intereson askujt, mendoj që politika nuk e ka këtë tendencë dhe nuk i kushton fare rëndësi politikës kulturore, dhe kjo është një mangësi shumë e madhe dhe në një farë mënyre mas tepër një nga kjo mos kujdes i politikës ose nga kjo mos mbi qyri e politikës mbi institucionet dhe në krimtarin kulturore, mendoj që mas tepër një pëson kulturave artist që të bëjnë kulturë.
Ndryshe, Zoti Mulliqi thot se tashme në një numër institucionesh kulturore janë hapur konkurset për drejtor dhe pritët që të shihen rezultatet.
Nuk mund të paragjikojmë situatën, por unë thëmë të drejtën, gjithmonë jam realist, për përstan dhe pesimist, dhe gjërat isha, do me thonë, në dritën asaj, se si janë objektivisht në politikën tonë, nuk është kuptuar që në për institucione duhet dërguar njerëz të cilë mund t'i avancojnë ato institucione, jo njerëz të cilë gulfasin ato institucione, t'i majtë të mbyllura, dhe gjithsesi të kontrollueshme. Unë jam gjithsesi prirur, besoj që edhe për shumë vjet asgjë nuk do ndryshoj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pjesën tematike e përmbyllim me zhvillimet e fundit në Maqedoni. Analistët shqiptarë në Shkup vlerësojnë si mospjekuritë partive politike shqiptare faktin se ato kanë paraqitur 4 kandidat për zgjedhjet presidenciale, ndërsa partitë maqedonase vetëm 2 kandidat serioz. Analistët vlerësojnë se kjo e dëmton votën e elektoratit shqiptar në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mungesë të një strategjie kombëtare të partive politike shqiptare në Maqedoni, si dhe një përçarje të thellë që ekziston mes tyre, analistët shqiptar theksojnë se kandidimi i 4 kandidatëve shqiptar për president shteti, me këtë dhe delegjitimimin e forcës së votës së elektoratit shqiptar, paraqet realitet të hidhur, por megjithatë të pritshëm.
Zgjidhja më e mirë padyshim që do të ishte sikur partitë politike shqiptare të koncentroheshin rreth një kandidati dhe në këtë mënyrë vota shqiptare të merrte forcën e vetë reale politike dhe të vehej në konkurrencë me popullatën elektoratin Maqedonës, respektivisht kandidatët e partive politike Maqedonë.
Thot Nasir Ziberi, politikolog nga Shkupi, nga ana tjetër Hasan Jashari nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov, thekson se keqja më e madhe qëndron në faktin se elita politike shqiptare pas 20 vite pluralizmi nuk arrin të reflektoj strategji veprimi për interesat kombëtare, por edhe më tej funksionon në bazë të interesave partijake.
Asësi nuk bëhet, nuk përfitohet diçka në rrafshin politik, por bëhet një rëmuj. Edhe partitë sigurisht se shohin interesat e vetëm. Friga është se po që se nuk nxjerrin kandidat, votat e tyre do të derdhen diku tjetër, andaj kjo më tepër pishet ben interesave të ngushta partijake se sa ka një përfitim politik për popullatën shqiptare në Republikën e Maqedonisë.
Vlerëson Hasan Jashari nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov, ndërkaq Nasir Ziberi thotë se në këto zgjedhje partitë politike maqedonase kanë dëshmuar se janë disa hapa para sa i përket pjekurisë demokratike.
Si për ironi të fatit, shqiptarët me dikun të 30% të numrit e elektoratit garojnë me 4 kandidat, ndërsa maqedonasit që paraqesin shumicë dominante në Maqedoni do të kenë 2 kandidat serios. Dhe kjo vetëm flet për mospjekurinë politike të partive politike shqiptare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Si vjet Bashkimi Evropian duhet të kushtoj kujdes të veçantë Kosovës, deklaron presidenti Slovenisë Danilo Tyrk. Serbia u ka kërkuar rreth 80 shteteve mbështetje për të në gjykatën e drejtësisë kur do trajtohet pavarësia e Kosovës. Malazezët jetojnë në Kosovë kërkojnë trajtim të barabartë me pakicat tjera. Rusia tha se i pezullon planet për vendosjen e raketave në enklavën Kaliningrad afër Polonisë. Në Washington, dhoma përfaqësuese sot voton për planin ekonomik të presidentit Barack Obama. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.